Kopā ar Ilonu Brūveri autoostā satiekam Māru Kalēju. Viņa speciāli braukusi no Valmieras, lai Liktenes lietu muzejam nogādātu kādu viņas dzīvē nozīmīgu priekšmetu.
Tas ir vienreizēji vispār, ka mēs tiekamies. Varbūt mēs apsēsties.
Jā, labprāt.
Dodamies uz kafēnīcu, kur Māras kundze iztina no papīra nelielu baltu vāzīti, apgleznot ar ziedu zīmējumiem.
Varbūt jūs varat izstāstīt to stāstu?
Sakarā ar šo vāzīti, tāda šī vāzīte. Es strādāju Rīgas ceļiem un ekskursiju birojā. Padomju laikā bija tāds. Un, nu, gāja visādi.
No Māras Kalējas stāsts atklājas, ka vāzīte ir gan sava veida simbols padomju laikiem un cilvēku attiecībām tolaik, gan arī spilgts atgādinājums par viņas personiskajiem izaicinājumiem darbā. Māra bija ekskursiju vadītāja, bet vienā reizē viņai pēkšņi lika ielikt pavisam citā lauciņā un noorganizēt ceļojumu pa padomju savienību frizieru konkursa uzvarētājiem.
Nu, jūs zinat, kāda padomju laikā bija frizieri? Nu, ļoti lepni, ja? Mums bija ļoti nērts maršruts ar pārsēšanos Maskavā. Un jābrauc bija uz Uzbekiju un vēl tur blakus. Viņi bija tik sašutuši. Tas bija krievu dāmas un daži kungi. Tie stāvīja klusi, bet tās krievu dāmas lietoja diezgan šērpus vārdus. Un tas bija briesmīgi, jā. Šobrīd zostāvēl viņa aizies. Princī, jā.
Ceļojuma beigās krievu dāmu dusmas savukārt pārvērtušās dziļā sirsnībā. Viņas Māras kundzei par velti izveidojušas jaunu frizūru un arī vēl apdāvinājušas.
Un viss bija labi un atbraucām atpakaļ un uzdāvināju šo te vāzīti, kur viņi nopirka. Es nezinu, vai Taškentā vai Samarkandā, es vairs neatceros, kur.
Tā laikam tāda piemiņa par to, ka dzīve nav tādu, kādu mēs viņu bieži iedomājamies. Jā. Viņa nav ne tik viegla, ne tik vienkārša, un kaut kad cilvēkam tas ir jāsaprot.
Tāds ir stāsts par Māras Kalējas Liktenes lietu muzejam atvesto vāzi. Ilona Brūvera uz tikšanos paņēmus līdzi jau gana pabiezu mapi, kurā apkopotas visas līdz šim iesniegtās lietas.
Aproce, metamie kauli, teikana bērnu kurpīs, glēzma ar lāču, lakne.
Līdz ar katru lietu cilvēks iesniedzis arī šīs lietas stāstu. Vēl tikko muzejs saņēmis kādu ļoti vērtīgu priekšmetu no Raita Valtera, un tas ir viņa tēva, leģendārā aktiera Ēvalda Valtera Angļu divritenis, ko viņš iegādājies 1932. Gadā un ar ko apceļojas Latviju.
Ēvaldam Valteram, kā saka viņa dēls, nekad nav bijušas autovadītāja tiesības, un viņš Latviju apceļojas ar riteni. Raitam šis ritenis ir ļoti dārgs.
Ir nemazums lietu, kas saistās ar romantiskām atmiņām. Tā piemēram iesniegts interesanta dizaina smaržu flakons, kas kādam vīrietim visu mūžu atgādina viņa jaunības mīļoto meiteni, ko viņš dēvējis par lietus princesi. Iesniegts arī gliemežvāks, ko kāds puisas meitenes dēļ nozadis no bioloģijas kabineta, kā arī auskars, kas divu cilvēku dzīvē izrādījies ļoti liktenīgs.
Puisis, kas iepazīstas ar meiteni, tāpēc viņš atrod viņas auskaru zīles. Un viņš meklē viņu, lai atdot, un viņš atdot savu auskaru un iemīlās viņā un viņa apricējušies un aizvienu ir kopā.
Savā un tautas dzīvē nozīmīgus priekšmetus cilvēki Liktenes lietu muzejam ir aicināti pieteikt visa šī gada garumā. Iesniegto lietu ekspozīcija nākamgad tiks izstādīta bijušajā Čekas namā Stabujelā, kā pretsvars šajā ēkā notikušajai vardarbībai un kā apliecinājums mūsu dzīves esībai. Baiba Kušče, Latvijas radio.